Rádio Praha, zprávy.
Ve Vsetíně vypovídala manželka Jiřího Čunka. Jan Zahradil a Jiří Šedivý zůstanou zmocněnci pro Euroústavu. Orkán na Sněžce opět přesahl 170 km v hodině. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na dotazy policistů z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odpovídala během pondělka ve Vsetíně manželka vicepremiéra a předsedy Lidovců Jiřího Čunka. Protikorupční policie Čunka podezírá z toho, že si před 5 lety dojednal úplatek se zástupcem vsetínské realitní firmy HB Real. Čunek i firma to odmítli. Výslech Čunkovy manželky trval přibližně 2 hodiny. Podle Pavly Čunkové, která se vzdala práva nevypovídat, byli policisté velmi profesionální. Europoslanec ODS Jan Zahradil a náměstek vicepremiéra Alexandra Vondry Jiří Šedivý zůstanou zmocněnci pro Euroústavu. Budou české vládě a premiérovi zprostředkovávat názory Německa jako předsednické země Evropské unie na téma budoucnost ústavní smlouvy. Na dotazy novinářů to uvedl premiér Mirek Topolánek. Proti Jiřímu Zahradilovi jako zmocněnci pro Euroústavu měli výhrady Zelení. Místní organizace Sociální demokracie ve Zlíně rozhoduje o zrušení členství poslance Miloše Melčáka ve straně. Melčák společně s dalším poslancem Michalem Pohankou umožnili vznik Topolánkovi druhé vlády. Sociální demokracie za to oba vyzvala, aby se vzdali mandátu a opustili řady strany. Potvrdil to i předseda ČSSD Jiří Paroubek.
Myslím, že aspoň pro mě osobně je celá věc jasná. A předpokládám, že dokážou tedy ukončit členství pana Melčáka v sociální demokracii.
Kvůli anonymnímu oznámení o uložení bomby museli úředníci i návštěvníci vyklidit budovy magistrátu města Olomouce. Šlo o zhruba 300 lidí. Protože hrozba nehovořila konkrétně o určité radnici, policisté kontrolují i další místa v regionu. Vyklizena byla i radnice v Uničově. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na Sněžce a hřebenech Krkonoš vál dnes ráno vítr rychlostí orkánu. Největší rychlost měl na Sněžce kolem 7 hodiny, a to 173 km za hodinu. Na Labské Boudě na hřebenech vál rychlostí 126 km v hodině, v nížinách Hradeckého kraje měl v nárazech sílu až 90 km za hodinu. Vítr se sice už utišuje, ale na vrcholcích panují stále velmi nepříznivé podmínky. Náčelník horské služby Krkonoše Adolf Klepš proto varuje.
Většina hřebenových cest je velmi těžko průchodná, takže nedoporučujeme hřebenové túry. Pokud by se někdo vypravil na hřebeny, tak riskuje ztrátu orientace, zbloudění, omrznutí. Tím, že nejsou hřebenové cesty prošlapané, všechny hřebenové túry jsou velmi obtížné, náročné jak na orientaci, tak i na fyzické síly.
Vítr, který ještě dopoledne komplikoval dopravu na severu Olomouckého kraje, se pomalu uklidňuje. Výrazně se zlepšila i situace na Rejvízu, který byl o víkendu i během pondělka několikrát zahalen do bílé tmy. Informace telefonuje předseda tamního osadního výboru Josef Halamíček.
Dopolední vítr na Rejvízu způsobil poměrně potíže v dopravě, nicméně ve spolupráci se správou silnic se podařilo vše dát do pořádku. Foukalo to až v rychlosti kolem 80 km hodině a prašan, který tady je, protože máme stále pod nulou, vytvářel sněhové jazyky a závěje.
Kalamita, kterou způsobil silný vítr v uplynulých dnech v lesích státního podniku Lesy České republiky, se začne likvidovat od příštího týdne. V postižených regionech, kde platí nouzový stav vyhlášený vládou, nyní proběhnou jednoduchá výběrová řízení na těžbu. Nouzový stav skončí podle plánu 5. února. Po zasedání kabinetu to oznámil premiér Mirek Topolánek. Vichřice, která postihla republiku v noci z 18. na 19. ledna, srazila v českých lesích podle odhadů téměř 10 milionů metrů krychlových dřeva. Jan Mazoch má šanci vrátit se ke skákání na lyžích. Polští lékaři to oznámili na tiskové konferenci v Krakově. Český lyžař měl pád 20. ledna v Zakopaném při závodu světového poháru. Vážné zranění hlavy dokonce chvíli ohrožovalo jeho život. Během víkendu se Mazochův stav zlepšil a jeho převoz do Prahy se blíží. A na závěr ještě krátce o počasí. V noci má být oblačno až zataženo, místy sněhové přehánky, teploty plus 1 až minus 3 stupně Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Stále posloucháte magazín Rádia Praha, v jehož dalších minutách dostane slovo vicepremiér Jiří Čunek s vysvětlením, jak se na jeho bankovní účet dostala suma, kterou policie považuje za důkaz korupce. Přiblížíme vám úkoly, před nimiž stojí česká armáda, a dozvíte se také, že divadelní soubory ze všech koutů země se budou po celý rok představovat v české metropoli. Ve sportovní rubrice si dnes popovídáme s úspěšnou tenistkou Lucí Šafářovou. Pohodu u přijímačů vám přeje Petr Gabal. Vicepremiér, senátor a předseda KDU-ČSL Jiří Čunek v České televizi ukázal dokumenty, které mají prokázat původ peněz uložených před 5 lety na jeho účet. Podle něj mu byly vyplaceny po krachu Universal banky, ve které měl uloženy úspory. Čunek tvrdí, že šlo o peníze, které si našetřil před vstupem do politiky. Případ sleduje Martina Lustigová. Martina, můžeš nejdříve připomenout, o co v celé kauze jde?
Protikorupční policie Jiřího Čunka podezírá, že před 5 lety přijal bezmála 500 000 úplatek od vsetinské firmy HB Real. Čunek i firma to odmítají. Dlouho ale Čunek nedokázal původ peněz, které si v roce 2002 uložil na účet, věrohodně vysvětlit. Podle médií se v jeho odpovědích objevovaly rozpory. Jednou říkal, že to byly dlouhodobé úspory, jindy mluvil o půjčce nebo si nevzpomínal. Jiří Čunek tvrdí, že nemohl původ peněz vysvětlit, protože u sebe neměl potřebné dokumenty. Ty zůstaly doma ve Vsetíně. V neděli novinářům ukázal doklady, které mají všechno vysvětlit. Říká, že měl úspory ve výši 1 000 000 korun v Universal bance. Po jejím krachu získával peníze z pojištění vkladů prostřednictvím České spořitelny. A jedna z těchto splátek prý vzbudila podezření.
Z toho vyplyne, že před vstupem do politiky jsem měl dostatečné prostředky, o které jsem přišel, a postupně jsem je získával. Já jsem si je vkládal na účet a zase jsem si vybral, co jsem potřeboval a tak dále. A ten problém se mnou je jenom v tom, že si přesně nepamatuju, jak to s těmi pohyby na účtu před 5 lety bylo.
Podle místopředsedy vlády Petra Nečase z ODS je důležité, aby Čunek všechna podezření vyvrátil.
Já věřím tomu, že tento krok tomu určitě prospěje.
S Čunkovým vysvětlením je spokojen i další místopředseda vlády Martin Bursík ze strany Zelených.
Já jsem si oddechl v tom, že pan Čunek po těch několika dnech, kdy to působilo tak, že vlastně ty argumenty nemá, takže předložil nějaké konkrétní dokumenty a také vysvětlení. Nejsme s to doložit, jestli ten obsah těch dokumentů je relevantní nebo ne, ale on řekl, že jsou to originály, čili pro mě tohle vysvětlení je dostatečné.
Naopak opozici se Čunkovo vysvětlení nelíbí. Například předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi vadí, že Jiří Čunek toto vysvětlení nenabídl hned.
Problematické je to, že ta změna toho jeho stanoviska je v podstatě permanentní. To je kauza přímo identická právě s kauzou Stanislava Grosse.
Podle Filipa by měl Čunek do doby, než se všechno vyšetří, odstoupit. Podobný názor má i šéf ČSSD Jiří Paroubek.
Pro politiky typu členové vlády a ústavní činitele obecně, že platí prostě princip prezumpce viny, a první místopředseda vlády by měl jít v tomhle tom příkladem, takže až do vyřešení celé záležitosti by pan Čunek měl být mimo veřejného života.
Jiří Čunek, který byl na podzim zvolen senátorem, požádal o zbavení imunity a imunitní výbor ho doporučil k trestnímu stíhání vydat. Odstoupit z veřejných funkcí Čunek nehodlá.
Posloucháte Rádio Praha. Loňský rok byl završením první fáze reformy české armády. Na setkání s vrcholnými představiteli rezortu, na kterém vojáci uplynulé období hodnotili, to prohlásil náčelník generálního štábu Pavel Štefka. Připomněl, že armáda loni například modernizovala svoji výbavu a výzbroj a od začátku letošního roku dosáhla tzv. Počátečních operačních schopností. Další podrobnosti k tomu přináší Josef Kubečka.
Podle armádního generála Števky podstoupila česká armáda v posledních letech náročné organizační změny. Letošní rok bude pro ní a její výcvik klíčový. Tyto úkoly podle Pavla Števky čekají letos 7. mechanizovanou brigádu.
My vlastně máme ty základní dvě brigády, 4. a 7. plus ty jednotky zabezpečení, takže co se týká konce tohoto roku, vlastně všechno, co armáda má toho bojového, bude plně připraveno.
Armádní špičky se shodly na tom, že reforma armády pokračuje podle plánu a Česko v tomto směru nijak nezaostává za Slovenskem nebo Maďarskem. Náměstek ministryně obrany Martin Barták říká, že NATO hodnotí dosavadní změny velmi pozitivně.
Navíc jsme zvolili nelehkou cestu reformy vlastními silami, zatímco některé státy si třeba mohly tu reformu nakoupit. Byla jim poskytnuta pomoc Spojených států a podobně. Dokonce dnes, když jsou tu různé návštěvy a delegace, tak mají zájem o to, aby naši experti pomáhali při transformaci těch nových armád, které se chystají přistoupit na to, což je nejlepší vizitka.
Podle rezortu obrany je ale třeba, aby výdaje na ozbrojené síly neklesly pod 1,5% hrubého domácího produktu, jinak bude transformace vážně ohrožena. Jak na zmíněném setkání řekla ministryně obrany Vlasta Parkanová, armáda letos hospodaří přibližně s 54 miliardami korun. Loni to bylo zhruba o 0,5 miliardy více, což představovalo 1,8% hrubého domácího produktu. Vláda se přitom v usnesení z roku 1999 zavázala k tomu, že výše výdajů na obranu bude činit 2,2% HDP. Nyní dokáže Česko nabídnout spojencům až 3 000 vojáků do zahraničních misí. Letos chce naše armáda například vytvořit v Afghánistánu 2 jednotky se Slováky. Po nedávném jednání s velitelem spojeneckých vojsk v této blízkovýchodní zemi to sdělil generál Števka. Podle něj by se slovenští vojáci mohli zapojit jak do českého zdravotnického týmu, tak v příštím roce i do jednotky dopravních a možná i bojových vrtulníků.
Nabídli jsme slovenské straně, že pokud má zájem, aby poslala určité specialisty do naší polní nemocnice, oni říkali, že v současné době zabezpečují Libanon, ale že při další rotaci s tím zřejmě budou počítat.
Zahraničních operací a pozorovatelských misí se loni účastnilo celkem 1899 vojáků. Češi působili mimo jiné na Balkáně, v Iráku či v Afghánistánu. Armáda se také loni účastnila 68 cvičení se zahraničními partnery, z toho 15 bylo na území České republiky.
Už 12 let trvá přehlídka, která přibližuje divadlo v regionech České republiky odborné i laické veřejnosti v Praze. Mezi problémy oblastních scén patří totiž i to, že jejich produkci se nevěnuje v celorepublikových souvislostech patřičná pozornost. Pod hlavičkou České divadlo 2007 budou proto opět v průběhu celého roku přijíždět do Prahy inscenace z oblastních divadel a předvedou výsledky své práce pražským divákům. Letos byl začátek přehlídky spojen s gala večerem, na němž nejúspěšnější divadla z Loňska převzala ocenění. Víc vám o tom poví Vilém Faltýnek.
Ocenění za umělecký počin předala ještě ministryně kultury Helena Třeštíková, a to zástupcům komorní scény Arena z Ostravy za inscenaci Panočka. Cenu diváků získali Loutky, konkrétně Krásný nadhasič naivního divadla v Liberci. V neděli 28. ledna pak začal prvním představením nový ročník přehlídky.
To, co zde zříte, jmenuje se žárovka. Její jasný svit, co nevidět ozáří naše domovy, továrny, náměstí a ulice.
Klicperovo divadlo z Hradce Králové přivezlo do Prahy dramatizaci Petrolejových lamp od Jaroslava Havlíčka s Pavlou Milcovou v hlavní roli. Předseda představenstva pořádající agentury Foibos Marek Veselý vysvětlil, že letos přehlídku postihla významná změna. Trvání přehlídky už nebude kopírovat divadelní sezónu, ale kalendářní rok.
Rozpočty a všechny další věci se vážou na kalendářní rok a bylo velmi komplikované zajišťovat třeba finanční prostředky na konec jednoho ročníku a začátek druhého ročníku, takže teď máme možnost uzavřít jednu smlouvu na ročník 2007.
A jaký je klíč pro výběr hostujících inscenací? Vysvětlil divadelní kritik Jiří P. Kříž, který pracuje v dramaturgické radě přehlídky.
Praha by měla vidět to, co se v regionech urodí v divadlech nejlepšího. Mám jistá uměnovědná kritéria, která nebudu rozvádět, a snažíme se, aby se ten venkov, kde skutečně se dneska dějí věci, které nám chybí v Praze, aby se to v Praze objevilo. Aby se setřel ten rozdíl mezi venkovem a hlavním městem a aby se tu objevovaly inscenace, které velice často produkci pražských divadel překonávají.
Mluvíte o stírání rozdílu mezi Prahou a regiony. Znamená to, že je co stírat. Jaký je ten rozdíl? Jak se liší divadlo mimo Prahu od divadla pražského?
Ono se neliší ani tak divadlo, jako se liší přístup kritiky k tomu, co se děje v regionech. Kritik má přirozenou tendenci bránit svůj vlastní region, já tomu říkám takový dokonce i pražský provincialismus, takže se přichází do regionu dost často odreagovat a vyřádit se to, co si netroufne na své kamarády v Praze, tak víceméně potom na venkově se stává teprve tím vlčákem kritickým.
Proč je ten program představen pouze do dubna?
To je z toho důvodu, že se objevují neustále nové a nové kvalitní inscenace. Aby ta aktuálnost nepřesahovala, aby nebyla příliš vousatá, stará, tak proto jsme určili program jenom na první polovinu roku a na tu druhou po prázdninách určíme zas už z toho novějšího, co ta divadla produkují.
O přehlídce České divadlo hovořil Jiří P. Kříž.
Posloucháte Rádio Praha.
U finančních témat dnes začne přehled českého tisku, který pro vás připravila Zdeňka Kuchyňová.
Ministři připravují nejvýraznější změny daní a sociálních dávek za posledních 10 let. Jak píší Hospodářské noviny, ministr práce Petr Nečas se chystá dostat všechny sociální dávky pod jednu střechu. Lidé by tak už neměli pendlovat mezi úřadem práce a sociálním odborem obecního úřadu a zamezilo by se také zneužívání dávek. Plán by mohl přinést úspory až 10 miliard korun. Podle odhadu dává životu na dávkách před prací přednost až 80 tisíc lidí. Nečasův návrh má ušetřit nejen na zneužitých dávkách, ale také na úřednících, kteří je vyplácejí. A právě na přehled úspor čeká ministr financí Miroslav Kalousek. Mladá fronta dnes sestavila žebříček firem, kde je největší průměrný plat. V Česku je nejméně 50 větších podniků, které svým lidem platí v průměru přes 50 tisíc korun měsíčně. Na špičce žebříčku stojí poradenská firma McKinsey & Company, která zaměstnává 70 lidí. Každý z nich si průměrně přijde na 200 tisíc korun za měsíc. Lákavá odměna má ale i svou stinnou stránku, protože s firmou její lidé žijí ve dne v noci a volný čas se stává téměř neznámým pojmem. Většina z nich tam proto nevydrží déle než pár let. Kromě vybraných bank, počítačových a poradenských firm se do žebříčku Mladé fronty dnes dostalo také přes 10 prodejců léčiv. Pohádkové příjmy tisícovek lidí dělají radost státní pokladně. Jen na důchodech a zdravotním pojištění tito zaměstnanci zaplatí ročně státu přes 3 miliardy korun, uvedla Mladá fronta dnes. Na kalvárii pražského Karlova mostu chybí část hebrejského nápisu Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Sousoší ve čtvrtek poničil neznámý pachatel, který způsobil nedost jednou uměleckou a historickou škodu. Z poškození vyplývá, že na sochu lezl někdo opilý a ulomil to při pádu, míní Roman Kotrč ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které o památku pečuje. Jak píše Lidové noviny, sochy sice snímají kamery, ale obraz se bohužel nikde nezaznamenává, takže policie bude pachatele hledat jen těžko. Vandal poškodil kontroverzní hebrejský nápis, který uráží náboženské cítění židů. Jeho obsah přisuzoval Ježíši Kristovi boží atributy, což je v rozporu s židovskou vírou. Nápis musel nechat zhotovit koncem 17. století žid Elias Bakofen jako trest za údajné hanobení kříže na sousoší. Před 7 lety se na mostě objevily tabulky, které okolnosti vzniku nápisu vysvětlují. Jejich umístění inicioval tehdejší primátor Jan Kassel, který to předtím slíbil byl severoamerickým rabínům. Od roku 1990 přišlo v České republice tragicky o život 88 policistů. Od vzniku České republiky v roce 1993 jich zemřelo 66. Téměř polovina z nich zahynula pod koly opilých řidičů. 30% bylo ve službě zastřeleno, ostatní zemřeli nešťastnou náhodou, píše Mladá fronta dnes. Fakt, že nejvíce tragických úmrtí je mezi dopraváky, vysvětluje policejní prezident Ladislav Husák bezohledností řidičů, kteří leckdy v opilosti najíždějí do policejních hlídek.
A na závěr našeho magazínu se podíváme do světa sportu. Z českých tenistů to na Australian Open nejdále dotáhla Nicole Vajdišová, kterou až v semifinále zastavila pozdější vítězka, Američanka Serena Williamsová. Nejmilejším překvapením však byly výkony dnes už čerstvě 20-leté Lucie Šafářové, která skončila až ve čtvrtfinále právě na raketě krajanky Vajdišové. Okolo dříve se však postarala o největší senzaci melbourneského turnaje, když vyřadila obhájkyni titulu Francouzku Amélie Mauresmovou. I o tom si s Lucí Šafářovou povídal Jan Hloch.
Lucie, na úvod bych se zeptal, když jste hrála vlastně patrně životní zápas proti Amélie Mauresmové, ve které chvíli jste začala věřit, že by to mohlo vyjít?
Tak určitě, jak jsem vlastně to otočila a vlastně já jsem měla v prvním setu 1-4, pak jsem to otočila a vyhrála jsem ten první set, tak to člověka tak poprvé nakopne a potom jsem mu vlastně hnedka ze začátku druhého setu breakla, měla jsem 2-0, tak to už jsem jako... Tak ono, v tenise, dokud nepadne poslední míč, tak člověk nikdy si nemůže tak nějak věřit, nebo jako být si jistý, že vyhraje, ale nikdy zase na druhou stranu člověk do toho nejde s tím, že jde prohrát. Takže i když to byla Mauresma, tak prostě jsem šla na ten kurz tím, že se pokusím tam udělat všechno, co bude v mých silách, abych vyhrála, no.
Zmínila jste, že v tenise právě pokud nepadne poslední míč, tak stále je všechno otevřené. Dá se říct, že potom, když se blížil ten konec toho zápasu a vy jste se pomalu prokousávala k těm matchbolům, takže ještě více třeba stoupla vaše nervozita, že se vám třeba ještě více rozechvěla ruka?
No, nemůžu ani říct, že bych byla nějaká jako v té chvíli nějaká víc nervózní, spíš jsem jako si říkala tak a teďka jak prostě zahrám ty matchboly, tak abych je opravdu proměnila. Ty první dva jsem vlastně se snažila spíš tak jak to zehrát, nebýt u toho uspěchaná a vlastně hned jsem udělala chybu, takže potom jsem se tak nějak z toho víc otřepala a zahrála to útočněji a vyšlo to, no.
Souhlasíte s tím, že to byl váš životní zápas a zároveň, že tedy letošní Australian Open bylo vaším zatím nejlepším turnajem v kariéře?
To asi určitě jo, no, to určitě.
Když byste měla porovnat všechny ty čtyři Grand Slamy, dá se říct, že některý má u vás větší prioritu než jiné?
Tak on, ten každý Grand Slam má v sobě něco jiného, něco takového speciálního, ať je to prostě Australian Open, který je vlastně v tom Melbourne, tam je to takový strašně příjemný, ty lidi jsou strašně hodní všichni a je tam jako teplo, je to v létě a je tam taková pohoda, nebo v Paříži je to zase Antuka, je to takový hektičtější, že ten areál je takový menší na to, kolik tam chodí lidí. Wimbledon, ten je takový jako tradiční v těch bílých všude a tady to a US Open, to je zase Amerika, tam je strašně velký areál a taky, jako nemůžu říct, každý Grand Slam má v sobě něco speciálního, no.
Zmínila jste hodné lidi v Austrálii, jak vás případně zaskočilo nebo potěšilo, když australská mládež vás tak vehementně podporovala, dalo by se říct, že si vás téměř vzala za svou a v této souvislosti ani trošku nežárlil přítel Tomáš Berdych?
Ne, ne, on jako celou dobu mě podporoval a jako ne, není důvod, proč by jako v takových situacích žárlil, jako Bylo to strašně hezký, určitě to člověka strašně potěší, no, když má takové fanoušky.
Změnila byste něco na tom podniku, který se v Melbourne hraje? Dalo by se říct, že byste tam přece jenom něco doplnila nebo naopak něco z něj odstranila?
Ne, myslím, že to mají výborně zorganizovaný se vším všudy.
Když už jsme zmínili vašeho přítele Tomáše Berdycha, tak vy jste, pokud to turnajový program dovoloval, tak jste si navzájem fandili, podporovali jste se z hlediště. Mm-hmm. Můžete říct, jestli ta nervozita, která vás provází na kurtu, když hrajete, a ta, která vás provází v hledišti na tribuně, když pouze vlastně můžete držet palce, ale nemůžete ten zápas ovlivnit, jestli se to nějakým způsobem liší?
No, liší se to možná tím, že tak, když člověk jako tam sedí a jenom fandí, je asi větší, protože přece jenom když člověk je na tom kurtě, tak si jako to může ovlivnit sám, kam to zahraje, jak to udělá, co s tím udělá, jako, takže tam to není tak hrozný, jako když ten člověk si tak strašně přeje, aby ten druhej to tam jako zahrál právě dobře, vítězně, a takže je člověk nervózní víc na té lavičce, no.
Na závěr bych se zeptal, jak tento váš úspěch, tedy to čtvrtfinále Australian Open, chcete zužitkovat v této sezóně, jakých výsledků byste chtěla dosáhnout, ať už v rámci toho postupu na světovém žebříčku nebo nějakých turnajových úspěchů?
Tak určitě je to pro mě velký povzbuzení, ten začátek sezóny, a jako spíš mě to pomůže, že chci dál se zlepšovat, chci dál prostě na sobě pracovat a uvidíme, no, já si nechci dávat žádný jakoby cíle moc velký, abych třeba nebyla zklamaná, nebo prostě se budu snažit zlepšit svůj tenis a potom to přenášet do těch zápasů a pokusit se vyhrát další a uvidíme, jak to půjde daleko. No, určitě člověk by chtěl skončit tu sezonu co nejlíp, no, ale nebudu si dávat žádný cíle, že bych řekla top 10, 20, to zatím nechci.
Rozhovor Jana Hlocha s Lucí Šafářovou zazněl na závěr magazínu Rádia Praha, který vás dnes provázal Petr Gabal. S nadějí, že si nás naladíte i příště, vám děkujeme za pozornost a těšíme se brzy naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on 1.